Bore yma, da ni'n parhau i edrych ar ail ysir Pedr ar benod gyntaf. Yr ail ysir, nath Pedr ysgrifennu at yr eglwys benod gyntaf. Tudalen 260 yn y Testament Newydd yn eich Beibl, os ydych chi efo'r Beibl Cymraeg Newydd. Ac am ganolbwyntio ar adnod 5, wel, newn ni falle edrych ar adnod 5 a 6. Dechrau adnod 6, ond adnod 5 yn arbennig. Am yr union reswm yma felly, gwnewch eich gorau glas i ychwanegu rhinwedd at eich ffydd, a gwybodaeth at yr unwedd. Mae Efengyl Iesu Grist yn newyddion da. Newyddion fod Duw wedi gweithio er mwyn sortio allan yr hyn sydd o'i le yn y byd ac yn arbennig sortio allan yr hyn sydd o'i le yn yn calon ni, yn yn bywyd ni. Be ydy'r broblem fawr sydd ganddo ni? Y broblem fawr sydd gan pawb yn y byd ydy sut mae dod yn ôl at Dduw. Dyn ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, a mae'r gwrthryfel yma felly yn golygu bod yna rhyw gagendo'r anferth yng Nghymru a Duw. Mae Duw'n bell. Tydi Duw ddim yn gyfaill i ni. Y Duw sydd ni'n creu ni er i fwyn i hynna'n rhyw sut yn ytrach na bod yn gyfaill, dyn ni wedi troi Duw yn elyn trwy'r hyn rydyn ni wedi ei wneud. A mi gewch chi bobl yn gwneud pob math o bethau yn y byd yma er mwyn ceisio dod nôl ato fo. A dyna rhan o'r broblem oedd Pedr wedi i weld pan oedd o'n tyfu fyny. Oedd o'n tyfu fyny yng Ngwlad Israel. A dyna lle oedd yna griw o bobl, y Phariseaid. Ac oedd nhw'n deud, o, dyn ni eisiau'r Mesia ddod. Dyna oedd gobaith mawr Israel cael y Mesia i ddod, fydde'n sortio allan pob dim. Ond er mwyn i'r Mesia ddod, mae rhaid i chi gadw'r holl reolau yma. Ac oedd gan y Phariseaid gannoedd o reolau, lle oedd nhw'n deud, os wneith digon o bobl gadw'r reolau yna fydd awr Mesia yn ôl, a fydd Duw'n sortio popeth allan. A dyna'n problem ni'n aml os dyn ni'n credu yn ew o gwbl, bod ni'n meddwl, be allai i wneud er mwyn i Dduw fy ngharu fi? Be allai i wneud er mwyn gwneud pethau'n iawn rhwng ddau a Duw? A dyn ni'n trio meddwl am y peth yma i wneud a'r peth arall i wneud. A diolch yn gweithio. Diolch yn gweithio o gwbl. Oedd y Phariseaid yn rhoi baich trwm ar gefn pobl ac ar ôl i bobl dri a cadw'r gorchmynion oedd nhw'n dal ddim yn gwybod os oedd Duw'n caru nhw. A newyddion da Efengyl Iesu Grist ydi fod Duw wedi gwneud y cwbl. Mae wedi gwneud popeth drosto ni. Mae Duw wedi gweithio i groesi y gagendor mawr neu rhyngddo ni a fo i hynna. Mae Duw wedi dod mewn i'n byd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Daeth y gair yn gnawd a byw trigon yn plith ni. A'r gair wedi dod Iesu wedi cymryd yn beien ni ar ei gefn ei hunan i'r groes a marw trosto ni. Duw sydd wedi gwneud y cyfan. Felly ni symud ymlaen gwydion diom yn... Yeah. Trwy ras, yr ydych chi'n gadwedig, meddai Paul. Trwy ras. Hynny, dyn ni ddim yn lleddu dim. Dyn ni'n gallu gwneud dim. Duw sy'n gwneud popeth. Be ydy'n cyfraniad ni'r iechydwriaeth? Be dyn ni'n gallu gwneud? Dim ond credu. Os ti'n symud ymlaen eto? Dim ond credu, cyfiawnhad trwy ffydd yn unig. Dyma'r egwyddorion, ddoth yn amlwg iawn yn y diwygiad protestanaidd. Mae'r pimp sola yma, oedd James yn sôn amdanyn nhw nos Iau yn doedd, y sola yma. Y pimp egwyddor, sola scriptura, mae'r ysgrythyr, mae'r hyn sydd yn y Beibl yn unig, ydy'r hyn da ni'n gallu dibynnu arno fo. Traddodiadau, dynion, dim ots pwy ydyn nhw, Os dyn nhw yn groes i'r hyn dyn ni'n gael yn y Beibl, yna dyn nhw ddim yn mynd i fod yn help i ni. Dim ond yr hyn sydd yn y Beibl sydd yn help i ni, sola scriptura. Wedyn, yr egwyddor arall oedd y protestaniad, y diwygwyr yn glynu at y bydd, sola fide, trwy ffydd yn unig. Dyn ni ddim yn gallu ennill ffordd at Dduw. Dyna y peth mawr oedd Luther yn protestio ni erbyn o. Oedd na rhywun yw'r rheibio ac yn gwerthu maddau ebe, yn gwerthu'r indulgences yma. Ac oedd yn dweud, os newch chi brynu'r ein talu am rhain, yna mi fydd Dduw yn siŵr o faddau i chi lot o'ch pechodau, a byddwch chi'n cael llai amser yn y purdan ac yn y blaen. A Luther yn dweud, na, nid dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Fy'n prynu ffafr Dduw. Ffydd yn unig. Credu yn yr hyn mae Iesu wedi'i wneud. Sola gratia, trwy ras yn unig. Gras Dduw. Mae Dduw'n rhoi nid achos bod ni'n heiddi, ond achos bod o'n dewis rhoi. Achos bod o'n dewis bod yn rasol, bod o'n dewis yn caru ni. Ar weitha'r cyfan ydy ni. A solos Christus trwy Grist yn unig. Trwy hyn mae Iesu Grist wedi wneud, trwy farw ar y groes trysta ni, i'n cyfiawnhau, er mwyn madden pechodau ac atgyfod i'n cyfiawnhau. Iesu Grist ydy'r unig un ddeng neu gallu pwyso arno fo. Dim y saint, dim yn gilydd, dim byd ond Iesu Grist. Ac felly, soli dea gloria i Dduw yn unig margogoniant. Oedd hi waith fod i'r cyfan. Nid yn gwaith ni, yn cyfraniad ni ydy ffydd, a hwnnw hyd yn oed yn rhywbeth mae Dduw wedi roi yn ni. Trwy ras rydych chi wedi chachub trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Dduw ydyw. Dduw sydd yn rhoi'r gallu ni gredu a phwyso ar yr arglwydd. Ond, er bod ni rwan yn deud, dyma ydy yr iechydwriaeth. Ac os rhywun ddim yn siŵr o beth dwi wedi ddweud hyd yma, dowch i siarad ar y diwedd, oeddwn ni'n hapus iawn o'i egluro mwy ynglyn â sut dyn ni roed yn iawn efo Dduw, trwy ffydd, trwy ras. Ond mae'r Beibl, er fod yn deud mae gwaith Dduw wedi'r cyfan, mae yna lawer yn y sôn yn y Beibl am bethau ni wneud, am yn gwaith ni. A dyma mae Pedr yn mynd ato fo, fan yma, gnewch eich gorau glas i ychwanegu at eich ffydd. Ni mae eisiau rhywbeth efo'n ffydd. Mae'n ffydd ni yn arwain at rhywbeth. Mae yna ymdrech yn y bywyd Cristnogol. Mae Paul yn ei roed o fel hyn wrth y Philippiaid, yr ail bennod adnod 12. Gan hynny fy nghyfeillion annwyl, fel y bioch bob amser nifydd, felly nawr nid yw'n unig fel pe bawn yn bresennol yn y fwy lawer gan fy mod yn absennol, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chi. Mae'r hen gyfeithiad yn dweud, gweithiwch allan y iachawdwriaeth. Gnewch chi rhywbeth, gweithiwch allan, gweithredwch. Mae o'n sôn amdano fo'i hunan wedyn ym Mhennod 3. Gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dar at yr hyn sydd o'r tu blaen, oedd yn cyflymu at y nod i ennill y wobr a mae Dduw'n fy ngalw i fyny at yng Nghrist Iesu. Dwi'n gwneud rhywbeth, dwi'n ymdrechu, dwi'n estyn ymlaen. A dyna neb yn fwy cryf ar un olwg yn y Beibl ac yng nghyfnod y Testament Newydd, na Paul yn pwysleisio nid yn gweithredoedd ni sy'n cyfri, ffydd sydd yn cyfri, ac eto mae'n deud, dyn ni fod yn neud rhywbeth. Er bod ni'n deud, mae trwy ffydd yn unig dyn ni cael yn cadw, tydi gwir ffydd byth yn unig. Di o byth yn dod ar ei ben ei hun. Mae yna beth yn dod efo ffydd. Mae Paul i hynna'n wrth y ddeud Wel, gweithiwch allan eich echydwriaeth, mae'n deud, o blegu Dyw yw'r un sy'n gweithio yno chi beri chi ewyllysio a gweithredu yw amcanion daionis ef. Os ydych chi efo ffydd, mae Dyw wedyn yn gweithio yn eich bywyd chi fel bod chi'n gwneud pethau. Ar hyn mae Pedr yn ei ddeud ydy fod yn rhaid ymdrechu. Nid eistedd yn ôl a gadael i Dyw wneud y cyfan. Mae Dyw yn gweithio, a dy ni hefyd yn gweithio. Mae'r cwbl trwy'r as, ond mae'n gofyn am y cwbl sydd ganddo ni hefyd i ni ymroi. Gallen ni gyfieithu'r hyn mae Pedr yn ei ddeud yn llythrenol fel gwnewch bob ymdrech i wneud eich gorau glas. Mae o'n gryf yn deud, stretchwch eich hynna, ymdrechwch. Os da ni'n credu go iawn, da ni'n gwneud fath, mae'n newid yn bywyd yn ni. C.T. Studd, sylfaenydd genhadaeth WEC, nath o allan yn gyntaf i China, ond wedyn ath o i Africa ar ôl bod yn China. Oedd tad C.T. Studd. Mae'n debyg, oedd o'n rhywun oedd, dwi wedi sôn o'r blaen yn dod amdano fo, oedd o'n rhywun oedd wedi gwneud lot o arian a lot o'r arian yna wedi cael ei wneud wrth rasio cyffylau a betio ar cyffylau gan y blaen. A ganddo fo, oedd o'n cynnal rasis cyffylau ar ei dîr a ganddo fo babell fawr lle oedd pobl yn dod. A dyma tad sydd wedi eistedd yn cael troedigaeth, a dyma fo'n stopio gamlo, a dyma fo'n galw i ffrindiau i gyd, oedden nhw gyd yn gorfod dod i'r babell fel o'r blaen, ond tro yma nid dod i gamlo, oedden nhw'n dod i glywed pregethu'r efengyl. Ac un o weision sydd wedi eistedd yn dweud, it's the same skin, but there's a new man inside. Oedd o'r un fath i allan, ond na, oedd ei fywyd o wedi newid. Yn y Beibl, da ni'n darllen ar meddwl, Zacchaeus. Mi oedd Zacchaeus yn ddyn hynanol, yn ddyn oedd yn cymryd pres yn anonest. Ond unwaith oedd Iesu Grist fewn i'w fywyd o, mi oedd na newid yn ei fywyd o. Oedd y ffydd wedi dod ar ffydd hwnnw wedyn yn arwain at weithredoedd gwahanol. Oedd Lazarus yn farw yn y bedd, ond unwaith oedd Iesu fewn i fywyd o fan a'i alw fo allan, oedd o'n fyw eto, ac yn fyw mewn ffordd rhyfeddol iawn. Be sy'n mynd i berswadio yn plant ni? Be sy'n mynd i berswadio anghredinwyr bod Cristnogaeth rhywbeth gwerth i ystyried? Mae'n rhaid nhw weld bod o'n rhywbeth real yn ym bywyd ni. Bod o'n effeithio ar yr hyn dyn ni'n neud, yr hyn dyn ni'n ddeud, y ffordd yr ydyn ni. A un ysgrifennwr wedi deud am lwyddiant yr Eglwys Fore yn y tair canrif gyntaf, nath yr Eglwys Fore draws newid y byd mewn gwirionedd, a traws newid yr ymerodraeth Rufeinig. A be oedd un ysgrifennwr yn deud amdanyn nhw, they out-thought. They outlived and outdied the pagans. A nid i oedd i bywyd nhw'n dangos bod nhw wedi cael eu newid gan y ffydd yma. Dyma felly lle mae rhaid i ni ychwanegu at ein ffydd. A mae gan Pedr restr yn does. Restr. Lle mae'r rhestrau yma sydd yn y Beibl, mae nhw'n ddiddorol. Rhaid chi ffeindio rhestrau yma'n gwahanol lefydd. A mae'n ddiddorol mynd trwyddo'n ei weld be sydd yn y rhestrau. Be di'r pethau da ni'n gorfod ychwanegu at yn ffydd? Felly, yn gyntaf, yn y rhestr, ychwanegwch at eich ffydd. Rhinwedd. Rhinwedd. A Pedr yn dilyn gweddill y Testament Newydd fan yma, dydy. Iesu'n sôn am y rhai sydd yn ddisgyblion iddo fo. Gwynebu y rhai sydd yn newynnu a sychedu am gyfiawnder, medde yr arglwyddysu Grist. Yn un peth sydd yn dod, da ni'n dechrau meddwl am yr un sydd yn dda. A da ni eisiau gwneud yr un sydd yn dda. Wrth ei ffrwythau, medde Iesu, yr adnabyddwch wynt. A oedd hi ar draen am y casgl grawnwyn, neu oedd hi ar ysgall ffigus, felly mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da, a choeden wael yn dwy'n ffrwyth drwg. Eisiau ni fod yn bywydau yn llawn o bethau da, chynweddau. Mae Paul yn dweud wrth y Philippiad ym Mennod 4, bellach gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrydeddus, beth bynnag sydd yn gyfion a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phob peth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Rhowch eich bryd ar y pethau yma. A dilynwch nhw. Llenwch eich bywyd efo rhinwedd. Dyma pam nes i ddarllen penod o lyfr Ruth ar y dechrau. Oedd Ruth wedi magu yn wlad y Moabiad. Ac oedd y Moabiad yn bobl greulon. Oedden nhw'n addoli Duw Moloch, a be oedden nhw'n wneud er mwyn addoli Duw Moloch oedden nhw'n aberthu i plant, oedden nhw'n llosgu i plant i Duw Moloch. Oedd Ruth wedi magu yn y gymdeithas yna, oedd yn gwneud pethau horrible, oedd na greulondeb difrifol yn y gymdeithas yna. Ond yma, Naomi ac Elimelech a Meibion yn troi fyny. A dyma Elimelech yn marw. Oedd Ruth wedi cael ei roi un o Meibion Naomi, ond dyma'r ddau fab yna'n marw hefyd. Ond oedd Ruth wedi gweld rhywbeth yn Naomi ac yn Elimelech. Oedd wedi gweld bod y Duw oedd gan Naomi yn Duw gwahanol i Moloch. Oedd o'n Duw i wedmygu, oedd o'n Duw da, oedd o'n Duw rhyfeddol. A dyma i'n rhoi i ffydd yn ddyfod yn ei cael y datganiad rhyfeddol yna gan Ruth pan ma Naomi yn mynd nôl i Fethlehem, mae'n deud wrth Ruth, os di nôl at y deulu. A mae Ruth yn deud efo'r geiriau rhyfeddol yna, sydd mor llawn o ffydd yn dydyn nhw. Paid am annog i ddadel, i ble bynnag yr ei di fe a finnau, i ble bynnag y byddu dyn aros fe'r hosaf finnau, dy bobl di bydd fy mobl i, a ddiw di fy niw innau. Lle byddu di farw bydda finnau farw cynnwm yn cleddir. Fel hyn y gwneler arglwydd i mi. Ach, waneg, os na fyddai'n ffyddlon i ti. So mae yna ffydd rwan gan Ruth. Ffydd sy'n golygu bod i am drystio'r Duw yma, nid i Duw ei hunan. Nid Moloch oedd o, dwi'n newydd gofio, Chemosh oedd enw Duw Moab. Un arall oedd Moloch, ond diomots beth bynnag. Ond oedd hi efo ffydd. Ond dych chi'n darllen hanes Ruth, dych chi'n darllen llyfr Ruth, a dych chi'n gweld rhywbeth yn dod i'r amlwg wedyn yn Ruth. Mae'n amlwg yn yr hyn oedd hi'n ddeud fanne. Y gair Hebraeg ydy chesed. A beth ydy chesed? Ydy fel cariad ffyddlon neu trigaredd ffyddlon. A mae Ruth yn dangos rhyw stickability ofnadwy wrth fynd efo Naomi. A mae'n mynd nôl i'r wlad a mae Naomi yn mynd nôl o mae... Sôn am glas half empty, oedd Naomi'n dweud, peidiwch yng ngalw fi Naomi, ystyr Naomi ydy prydferth, danfendith. Dwi ddim danfendith, meddai hi. Galwch chi'n mara, chwerw, os mae Duw wedi bod yn chwerw iawn. Dwi wedi colli pob, ysgynnau ddim byd. Ys i allan o Bethlehem efo gŵr a dau y fab, dwi'n dod nôl heb ddim byd. Be oedd Ruth? Ond oedd Naomi'n dweud, dwi'n dod nôl heb ddim byd. Ond be mae Ruth yn neud? Di ddim yn anobeithio fel Naomi. Mae'n dangos y londeb. Ac yn yr ail benod, mae'n penderfynu reit, dwi'n mynd allan i chwilio am fwyd. A mae'n mynd i loffa er mwyn cael bwyd. Er mwyn rhoi bwyd i Naomi. Wedyn mae'n meddwl, wel, sut fedrai ofalu am Naomi, sut fedrai roi cartre diogel iddi'n lle bod hi'n dibynnu ar gardo trwy'r amser. A mae'n rhoed i hynna'n ei Boas. Pam? Nid achos bod hi'n ffansio Boas, nid achos bod hi wedi syrthio mewn cariad efo Boas, ond oherwydd bod hi'n dewis bod yn ffyddlon i Naomi ac eisiau gofalu am Naomi a gwneud yn siŵr bod Naomi yn cael cartre yn ei henaint. Rhinweth yn dilyn ffydd. Mae Ruth yn credu a mae'n newid i bywyd hi a mae bywyd hi'n fywyd rhinweddol hyfryd prydferth. Da ni ychwanegu rhinwedd at yn bywyd. Ychwanegu rhinwedd at yn ffydd. Nesa, yn y rhestr, ydy gwybodaeth. Gwybodaeth. Sut dwi'n gwybod beth sydd yn rhinweddol? Beth yw'r safon? Sut dwi'n penderfynu beth sydd yn dda a beth sydd ddim yn dda? Da ni'n byw mewn oes lle mae, da ni'n cael ei ddeud ar un olyg fod pawb o'r dewis dros dyn nhw'i hunain. Beth sy'n dda? Mae pawb yn penderfynu'r safon dros dyn nhw'i hunain. Ac felly, da chi'n cael pobl yn penderfynu rhai pethau, a da ni'n meddwl fel Cresnogion, wel, beth sydd yn iawn? Beth sydd yn dda? Beth sydd ddim yn dda? Da ni'n gwybod, er enghraifft, bod yn y gymdeithas yma, bod y gwasanaeth iechyd dan bwysau difrifol, a'r gwasanaethau cymdeithasol dan bwysau difrifol. Felly, mae yna gwpl yn disgwyl teulu a mae'r scans a'r profion yn dangos fod y plentyn efo Down syndrome. A mae Richard Dawkins yn deud, rwan y peth moesol, y peth da i wneud fan yna, ydy, wel, cael erthyliad, cael gwared ar plentyn. Achos dwi'r plentyn ddim yn fynd i fod dim byd ond poen a baich ar y gymdeithas. Dwi'n mynd i cyfrannu dim byd i'r gymdeithas. Erthyliad a gallwch chi gael plentyn arall. Fel oedd hyn Punch and Judy arfer dweud, plenty more where that one came from. Richard Dawkins yn dweud, dyna beth sy'n dda. Peidio rhoi baich ychwanegol ar y gymdeithas. A dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Mae Nigel Farage wedi penderfynu dweud, reit, dyna ni wrthod gadael unrhywun sydd yn HIV positif i fewn i'r wlad yma. Cadwch nhw allan. A pobl sydd o TB, cadwch nhw allan. Peidiwch gadael nhw fewn i'r wlad yma. A dyna beth sy'n dda? A dyna beth sy'n rhinweddol? Dyn ni angen gwybodaeth. Oes yna safon absolute? A mae'r Beibl yn dweud, oes yna safon absolute? Mae Duw'n deitho ni beth sydd yn dda. A mae Duw'n deitho ni er enghraifft bod rhaid i ni sefyll dros yr rhai sy'n methu amddiffyn i hynny. Mae rhaid i ni sefyll dros y plant yna sydd efo Down syndrome. I ddweud gwir, maen nhw'n cyfrannu llawer i gymdeithas. Mae unrhywun sydd yn nabod plant efo Down syndrome yn gwybod cymaint o lywenydd maen nhw'n dod i fewn i fywydau pobl, er wrth gwrs bod na gyfrifoldebau. A dyna pam bod darllen y Beibl yn fy herio i. Mae rhywun yn gwneud rhywbeth sy'n ymrifo fi. A mae cyfiawnder yn dweud, ddylen nhw dalu am hyn. Diom yn iawn ddylen nhw dalu. A mae Duw'n dweud, carwch eich gelynion. Gwnewch dda i rai sy'n eich casau chi. Bendithiwch y rai sy'n eich melldithio. Ble mae cyfiawnder? O, peidiwch chi poeni am gyfiawnder. Dwi'm yn gofyn chi fod yn soft. Achos dwi'n ddiw cyfiawn a mi fyddai'n gwneud yn siŵr bod cyfiawnder yn cael i weithredu cyn diwedd amser. Mi fyddai'n gweithredu'n gyfiawn a mi fyddai'n delio efo'r drygion i'n e. Ond y problem chi ydi os newch chi drio delio efo fo, newch chi wneud cam a nhw, fyddwch chi'n gwybod sut i ddelio efo fo'n iawn. So carwch chi eich gelynion, fel dwi wedi'ch caru chi. Mi ffeindiwch chi, os byddwch chi'n chwilio yn y gair, yn gwrando ar bregethu ffyddlon, yn holi'ch cyd-Gristnogion am yr hyn mae'r Beibl yn ei ddeud wrthyn nhw. bod eich meddwl chi'n cael ei foldio yn debyg i feddwl Crist. A bod chi'n gwybod beth sydd yn rhinweddol. So chwanegwch at eich ffydd, rinwydd ac at rinwydd, wybodaeth er mwyn gwybod beth sydd yn dda. Nesa, hyn a'n ddisgybleth. Dyma lle mae cymaint ohono ni'n stryglan, dyma lle dwi'n stryglan. Mae yna rhywbeth yn dda ni sydd yn deud, take the route of least resistance yn does. A pan mae Dyw'n gofyn i wneud rhywbeth da, pan mae rhywbeth sydd ddim cweith mor dda yn haws, dyn ni'n dieddol o fynd ar hyd y llwybr sydd yn haws. Er mwyn gweithredu, mae ddeiant, mae rhaid i ni gymryd yn hynny mewn llaw a disgyblu'n hynny'n i beidio taro nôl. A ddim beth yn wir, mae'n cymaint o feisydd ynddo. Os rhywun ohonoch chi rywod o ddimlu'r deiet, ydych chi'n gwybod bod deiet, ddim yn beth hawdd. Nes i fynd ar deiet un tro, ond o'n i'n cael digon o fwyd, so nes i fynd ar ddau deiet yr un pryd, ac o'n i'n cael digon o fwyd wedyn. I chi rhoi heibio eich bwyd, yna mae'n golygu hynna, ddisgybleth, come on, ti ar deiet, ti eisiau colli pwysau, hold on o. Ymarfer corff. Ie, dwi wedi rhoi'n hynna'n fewn ar gyfer y London Marathon. Lle ddim jyst troi fyny ar y dydd a dechrau rhedeg. Dda wedi colapsio ar ôl cwpl o filltiroedd. Mae rhaid ymarfer, rhaid ysgyblu o flaen llaw. Ac efo ychwanegu'r rhinwedd at yn bywyd, dyn ni'n gorfod disgyblu'n hynny'n i ddweud, dyma be mae Dyw'n engalo fi i wneud. A wedyn wrth gwrs, y nesod i dyfal barhad. Achos, da ni'n dechrau hynna'n ddisgybleth ag ie, mae'n mynd yn gret am yr wsnos gynta. A falle'r ail wsnos, ond erbyn y trydedd wsnos mae'n fflagio. Ac yn y blaen. Mae cari ymlaen. I chwanegu at ein ffydd. Ac i fynd ar hyd y llwybr yma. Dyma pam bod hwn yn gymaint ymdrech, oedd ydyn ni'n mynewid mewn diwrnod yn aden. Old habits die hard. Mae dameg yr heiwr yn rhybydd i ni, dydyn ni am beth had yn syrthio ymlith y draen. A draen yn tyfu ac yn tagu. Gofalon y byd hwn, pethau'n dod fewn sydd yn cymryd yn meddwl ni, a cymryd yn bryd ni, Mae nhw rhyw sut yn gwthio y pethau pwysig allan. Os bod gennym ni gymaint o bethau dyn ni eisiau, dyn ni'n cael yn denu nôl at yr hen ffordd o fyw. So ychwanegwch at eich ffydd. Ddim er mwyn i chi gael eich caru fwy gan Dduw. Fedrwch chi'n cael eich caru fwy gan Dduw. Mae wedi'ch carau chi wedi danfon i fab i'r byd i farw trosto chi. Does a ddim posib i chi gael eich carau fwy na hynny gan Dduw. Nid er mwyn i chi gael eich derbyn gan Dduw, mae Dduw wedi'ch derbyn chi'n Iesu Grist. Pan ddarech chi gredu'n Iesu Grist, roi'ch ffydd ynddo fo, mi wnaeth o'ch derbyn chi fel plentyn iddo fo. Ond mae'ch ffydd chi, os ydy'n ffydd go iawn, yn mynd i newid eich bywyd chi. Ac felly, dych chi'n ymdrechu, gwneud eich gorau. Edrych oedd Iesu Grist yn dod wrth y disgyblion. Pan fyddwch wedi cyflawn i'r holl orchmynion a gawsoch, dywedwch gweision ydym heb unrhyw deilyngdod. Gweision anfuddiol. Cyflawn i'n dyletswydd a wnaetho. So, os gynnwch chi ddigon o waith cartre gyfer wrth os nesaf fan yna. Rhywbeth ymarferol ych chi'n neud wsos nesa. Gweithredu hwnna wsos nesa. Cofiwch. Peidiwch â syrthio i'r trap yma o bod ni'n byw yn ôl gweithredoedd. Byw trwy ffydd ydyn ni. Ond cofiwch be ddododd Paul wrth Philippiad. O blaen i Dduw yw... canion Dionysef. Mae'r Duw wedi rhoi ffydd yn eich calon chi. Mae'r un Duw trwy ysbryd glân yn rhoi syched i chi am yr hyn sydd yn rhinweddol, a mae'n rhoi'r gras i chi fedru ymdrechu, i chi fedru disgyblu'ch hunan, i chi fedru dyfalbarhau. Trwy'r ras wedi'ch achub trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn, roedd Duw ydyw, ond ei waith ef ydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. A dwi'n gwybod os ddarech chi sylwi yn yr adnod yma, adnod 5, mae'n dechrau trwy ddweud am yr union reswm yma. Pa reswm? Adnod 3, mae ei allu dwyfol wedi rhoi ni bob peth sy'n angen rheidiol. A Duw wedi rhoi'r cyfan sydd angen i ni fedru dyfalbarhau, i ni fedru ymdrechu. Adnod 4, trwy hyn y mae e wedi rhoi ni addewidion gwerthor dros ben. A Duw wedi rhoi addewidion i ni. Ac os di Duw wedi addo, di o ddim yn torri addewid. A fydd o'n rhoi cymorth i ni fynd ac ychwanegu at ein ffydd. A dim tro nesaf, os diolchgarwch fyddwn ni'n gwneud tro nesaf, ond tro nesaf fyddwn ni yn ail y thyr peder, mi newn ni gymlaen at gario ymlaen at weddill y rhestr ar hyn sydd yn dilyn o hynny. Rewch i ni weddia. O Dduw'n tad, wyt ti di yn galw ni i gredu'n yr argodd Iesu Grist. A dyna ni'n diolch fod neu dim byd ond credu rhoi'n pwys ar yr arglwydd yn golygu bod ni'n cael dod yn blant i ti. Ond wyt ti hefyd wedi'n galw ni i ddilyn. I ddilyn yr arglwydd, i fyw bywyd sydd yn wahanol. Dyna ni'n cydnabod o Dduw bod ni'n methu dro ar ôl tro. Ond da ni'n gofyn os gweli di fod yn dda bydd yr ysbryd glân yn calonau ni yn gweithredu rwan. I ni gael deall beth sydd yn rhinweddol, beth sy'n dda, beth sydd angen i ni wneud. Ac bydd yr ysbryd glân yn gweithio yn calonau fel bod ni'n cael yr hunan ddisgybleth yna fydd yn golygu bod ni yn byw fel wyt ti eisiau ni fyw. A byddwn ni'n dyfalbarhau i wneud hynny. A byddwn ni'n ychwanegu at ein ffydd o ddydd i ddydd. A bydd pobl yn gweld Crist yn omni. Amen. Mi gano ni i gloi. Emyn o'r llyfr emynau. Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma thraw. Ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad gerllaw. 487. Hael y cyfiawnder disglair. Na, mae'n ddwy gen i. 465. Ac mi debygaf clywaf sŵn nefolaidd rai o'n blaen wedi gorchfygu a mynd trwy'r ymestloedd dŵr a thân. Mae'n rai wedi gwneud o'n blaen ni a wedi llwyddo i goncro. Felly tir y dysbryd sanctaidd ledu ar ffordd. Bydd i mi niwl a than ac ymlaen. 465.
Pererin oedd mewn a nialdir yn crwydrahan. Ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad gerllaw. Ac mi debygaf clywaf sŵn efo.
sy'n harglwydd Iesu Grist ac i gariad Dyw ein tad ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen.